Benzin estas la distrikta urbo situanta en la suda Pollando en la karbobaseno de Dąbrowa Górnicza ĉe la rivero Czarna Przemsza. Ĝi apartenas al la plej malnovaj urboj de la Krakova regiono kaj la Silezia Vojevodio. Ni invitas vin hodiaŭ pro la situanta sur la alta escarpo vizitinda kastelo. Kiu estas ekzemplo de la defenda konstruarto en la mezo de la dekkvara jarcento. Ĝi estis grava ĉenero de la defenda sistemo de la okcidenta limo de Pollando kontraŭ atakoj flanke de Silezio kaj Ĉeĥio, kaj protektis la komercajn itinerojn el Silezio al Krakovo. La castella altajo per siei setlo tradizioi radicas en la sepa jarcentando Cristo, quancam post la tia setleio de la soraba culturo ne restis multo, sole pot fragmentoi cae spuroi de feiruioi. Plimulto estus direnda base de arcologiei restajoi pri la fru mesepoca defenda burgo el la nova jarcento, circauita per fosajo cae remparego, kiu existis gis la dek dua jarcento, post kiam la tereno estis ebenigita kaj kreigis sur ĝia tereno tombejo. La setlado movigis al la okcidenta parto de la altajo, sur kiu poste estis konstruita kastelo. La fortreso nun konsistas el supra kastelo kaj vasta subkastelejo kun restaĵoj de la defendo murego. En la supra parto troviĝas loĝdomo, ali konstruita kvarflanka loĝdefenda turo, kaj pli ol 20-metra ronda bastiono, origine 30-metra. Sur ĝia pinto nun troviĝas panoramejo kun vasta alrigardo al la tuta regiono. La castellon circavas fosajo cae alta duobla circau murego, en cies interno trovigas nun promeneio cun bencoi cae lumjetiloi prilumante la castellon nocte. Ene de la castello funccias museo, cun tre ricia collecto de malnovai armiloi, expozicio pri la urbo mem, cae pri aliei castelloi el la defenda itinero de la tiel nomatei aglai nestoi. La castello estis notita jam en la documentoi el la 1349 jaro. Mencias gin kronikistoj Jan el Czarnków kaj Jan Długosz en la registro de la fortikaĵoj konstruitaj de la reĝo Kazimiro la Granda. Ĝi estis atestanto de multaj gravaj historiaj eventoj. En 1364 gastis tie Karlo la Kvara, la germana imperiestro kaj ĉeĥa reĝo. En 1434 en la kastelo estis subskribita interkonsento inter Sileziaj kaj Krakove provincaj sinjoroj pri kontraŭbatalado de limrabistoj. En 1588 estis tie subskribita pakto de Benzin-Bytom, kiu devigis Maximilianon Habsburg rezigni pri la pretendoj al la pola trono. En la castello gastis ankaŭ polaj reĝoj Henryk Walezy, Johano la tria Sobieski rapidanta al Vieno por batalo kontraŭ turkoj, poste estis tie reĝo Augusto la dua Forta. En 1616 parto de Benzin kune kun la castello forbrulis, sed oni rekonstruis ĝin, adaptante prefere al la rezidaj ol defendaj celoj. Kvardek jarojn poste ĝi denove estis ruinigita, kaj dum la tuta dekoka jarcento ĝi restis ruino. Romantikan novgotikan rekonstruon oni efektivigis en 1834, sed la kastelo ne plu estis eksploatata, kaj novajn rekonstruojn necesis fari denove post la unua mondmilito. Definitive al plena rekonstruo la kastelo estis subigita post la dua mondmilito, kaj ekde 1956 ĝi funkcias kiel muzeo. La plej novaj rekonstruoj okazis nur en la lastaj jaroj. Ĉiujare ĉirkaŭ la kastelo okazas multaj eventoj, kiel pafistej kaj kavaliraj turniroj. La castello en Benzin logas ankaŭ muzikŝatantojn. Ĉiujare fine de la somera feria sezono la amantoj de vaste komprenata kelta kulturo rencontiras piede de la castello por la pli granda en la centra Europa festivalo de la Celta Musico. Oni auscultas ne nur musicon en la tuta Europa, samtempe eblas lerni la musicludon cae dancoin. Dum la festivalo sien vercoin, inspiritein per la peisagioi de Scotlando, Bretonio cae Irlando, presentas plasticistoi en la tuta Pollando. Do bona loco por riposo, memoriganta legendon pri la creigio de la nomo Benjin, ciam regio Casimiro la Granda, veninta tien declaris, tutei Benjem odpoczywali, cio signifas, tie ni riposos.